Κύριε Σπονφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Φύγατε από την τηλεόραση χθες που είπατε πριν.
Ναι.
Την κλείσατε.
Ήμουνα με μία παρέα φίλων στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τον αγώνα. Μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, τους είπα, παιδιά, με συγχωρείτε, τους φίλους μου, αρνούμε πλέον να δω αυτόν τον αγώνα, την υποτιθέμενη γιορτή του ποδοσφαίρου, διότι αυτό το πράγμα μόνο γιορτή του ποδοσφαίρου δεν είναι. Και δεν είδα το ένα ημίχρονο, το δεύτερο.
Μάλιστα. Και όταν αυτό το κάνει ένας ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, πολύπειρος, με σημαντικές παραστάσεις από το παρελθόν, και άλλο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Λάκης Μεφορίδης, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Δεν θα φτιάξουμε ποτέ, δεν θα ευπρεπιστούμε, δεν θα εκπολιτιστούμε ποτέ. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Δεν θα εκπολιτιστούμε ποτέ.
Όχι. Και δεν θα εκπολιτιστούμε, γιατί επειδή έχω κάνει διάφορες αναφορές κατά καιρούς, κινούμενος όχι από προσωπικά συμφέροντα, γιατί δεν έχω κανένα συμφέρον, δόξα τω Θεώ, δουλεύω από μικρό παιδί. Θεωρώ ότι είμαι ένας πετυχημένος δικηγόρος και μάλιστα στον χώρο, με σημαντικές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά. Επειδή λοιπόν δεν έχω κανέναν ανάγκη, έχω και την άποψή μου, η οποία δεν είναι εξαρτώμενη άποψη και δεν είναι κατευθυνόμενη άποψη. Δυστυχώς στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοί που διοικούν από την Ομοσπονδία, από τις διάφορες αρχές, από τα διάφορα όργανα, είναι δυστυχώς σε εισαγωγικά κατευθυνόμενοι, είναι επιλογές κάποιων μεγάλων παραγόντων στον χώρο του ποδοσφαίρου διαχρονικά, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να αναστάνει, να αναπνεύσει. Όσο λοιπόν θα υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες, τις οποίες σε πρόσφατο μου άρθρο τις έχω χαρακτηρίσει και τις έχω αναλύσει, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο βελτίωσης της κατάστασης και αυτά τα γεγονότα θα επαναλαμβάνονται. Δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Δεν πρόκειται, όταν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διαχρονικά έχουμε ανθρώπους που επιλέγονται για να, χωρίς να υπάρχουν οι λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι. Γιατί εκεί επιλέγονται κάποια πρόσωπα από κάποιους άλλους ανθρώπους. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε τους Big Four, όπως λένε μερικοί, όπου τους συναντάει κάποιος, ο οποίος είναι οποιοδήποτε υπουργός και δεν γίνεται τώρα.
Τι αποκρουστικό που είναι αυτό, αυτό το Big Four, λες και είναι small,
Ναι,
η
όχι,
είναι
big
και η small, ναι.
Ναι, ακριβώς, και το έχω σχολιάσει λέγοντας ότι εγώ, αν ανήκα στους μη Big Four, στους υπόλοιπους δηλαδή που συμμετέχουν στη Super League 1, στο πρωτάθλημα της Super League, αν είχαν τα άντερα, έτσι, να μιλήσω λαϊκά, θα έλεγα, κύριε, okay, εφόσον είστε εσείς οι Big Four και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι Big Four, πηγαίνετε, κάντε ένα πρωτάθλημα μόνοι σας και αφήστε μας τους υπόλοιπους να δούμε τι θα κάνουμε.
Θα πω κάτι μόνο. Οι δύο από τους Big Four, πάω και ο Παναθηναϊκός χθες, είχαν από δύο Έλληνες παίκτες στις δεκάδες τους.
Αυτό είναι το λιγότερο. Και εκεί είναι
όχι, και αυτό κάτι δείχνει,
Δείχνει πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Γιατί εδώ πρέπει να καταλογιστούν και ευθύνες μέχρι και το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, το οποίο υπηρέτησα επί 30 συναπτά έτη, με πολύ σπουδαίες αποφάσεις, για όσους ξέρουν, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν. Γιατί εγώ και ο Αντώνης Αντωνιάδης δεν κάναμε διαφήμιση του έργου μας, που άμα το αναλύσουμε, θα πρέπει έξω από τα γραφεία του ΨΑΠ να μας κάνουν από δύο αγάλματα 10 μέτρων τον καθένα. Δεν ξέρουν τι έχουμε κάνει. Όταν όμως λοιπόν υπάρχει τέτοια διαφορία, όταν ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, σας πληροφορώ γιατί πηγαίνω και παρακολουθώ ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ακαδημίες, επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν απίστευτα ταλέντα. Δυστυχώς όμως κανένας δεν παρεμβαίνει σε αυτό το ζήτημα, δεν τους ενδιαφέρει. Λειτουργούν ακόμα και μεγάλες ομάδες με νοοτροπίες που λυπάμαι, δεν είναι νοοτροπίες μεγάλων ομάδων. Η οργάνωσή τους είναι οργάνωση μικρών ομάδων σε σύγκριση με ομάδες του εξωτερικού, μιλάω, έτσι.
Ναι.
Διότι και έτσι έχουμε περιοριστεί λοιπόν σε αυτό το μικρό κύκλο που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να επιβιώσει και να επιβληθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες, όταν δεν κάθονται να δούνε στον καθρέφτη τον εαυτό τους για να δούνε επιτέλους και να αναλάβουν ευθύνες, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Θα έχουμε αυτό το ποδόσφαιρο όπου ο αγώνας διακόπτεται μισή ώρα, όπου πέφτουν, ξέρω εγώ, χημικά.
Και κάτι άλλο, πέφτουνε... όλοι αυτοί που συνέπραξαν και χθες, που ήταν πραγματικά έκαναν πράξη αυτό το αποκρουστικό που είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, πριν από λίγο καιρό έκλεγαν για την απώλεια για το θάνατο του Άλκη Καμπανού.
Α, καλά, τις ψεύτικες αυτές.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτές τις εκδηλώσεις έχω κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο δημοσιοποιούνται, γιατί δυστυχώς αυτά που λένε αλήθειες. Έχω υπάρξει σχετικό άρθρο για αυτό το πράγμα. Αν το αναζητήσει το διαδίκτυο, μπορεί να το βρει, γιατί δεν το προβάλλανε. Γιατί, συγγνώμη, κοινώς ταχώνεσαι πολλούς, γιατί αυτοί αφορούν το χώρο της πολιτικής, όπως λέμε, το χώρο του ποδοσφαίρου, διότι όλοι αυτοί είναι δήθεν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, δήθεν άνθρωποι που κλαίνε για το χαμό ενός παιδιού, δήθεν, και όλα κρατάνε τρεις ημέρες. Μετά ξεχνούν τα πάντα.
Γιατί κυρίως, συγγνώμη να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, από τις χθεσινές εικόνες και τις χθεσινές εικόνες, μέσω του ποδοσφαίρου κυρίως ξεπλένουν την γενικότερη δημόσια παρουσία τους. Έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι, και όχι μόνο αυτό. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις χωρίς να αγαπούν οι περισσότεροι το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο να το αγαπάς σε βάθος. Αυτή λοιπόν είναι ένας τομέας στη ζωή τους, ο τομέας της πολιτικής τους παρουσίας και εικόνας, που προσπαθούν με τέτοιους τρόπους περισσότερο να εντυπωσιάσουν, και γι' αυτό εγώ έχω βαφτίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά ως το ποδόσφαιρο των ανακοινώσεων, των δηλώσεων και των διενέξεων. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το έχω γράψει, επαναλαμβάνω, και σε άλλο άρθρο μου, τα οποία δυστυχώς δεν δημοσιοποιούνται πολύ. Κάποιοι τα διαβάζουν, με πήραν άνθρωποι και παλιοί διαιτητές από το Αγρίνιο, να καταλάβετε. Γιατί δεν μου αντέχω να βλέπω αυτό το πράγμα γύρω μου, σε ένα χώρο που τον έζησα, τον αγάπησα από μικρό παιδί.
Είπα στην αρχή ότι αυτό χθες προσέβαλε την νοημοσύνη.
Είναι προσβολή όλων της νοημοσύνης μας, είναι προσβολή του πολιτισμού μας γενικά, αλλά είναι και προσβολή του ποδοσφαιρικού πολιτισμού, όποιος και αν είναι αυτός, που είναι σε χαμηλά επίπεδα και το γνωρίζουμε. Ξέρετε, να σας πω κάτι, επειδή εγώ πέρασα και από την επιτροπή της FIFA, την DRC της FIFA, όπου ελάχιστοι Έλληνες έχουν πάει σε τέτοιες επιτροπές. Λοιπόν, αισθανόμουν πολύ άσχημα πάντοτε όταν οι συνάδελφοί μου, δικαστές σε εισαγωγικά, με ρωτούσαν κάθε φορά: μα τι γίνεται, ρελάκι, γιατί εσείς και η Τουρκία έχετε τις περισσότερες υποθέσεις και έρχονται εδώ για να τις εξετάσουμε. Ξέρετε πόσο άσχημο είναι? Ξέρετε τι εικόνα υπάρχει του ποδοσφαίρου του ελληνικού προς τα έξω?
Μάλιστα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Και δεν θα αλλάξει, γιατί οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου δεν ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα.
Δεν βλέπω καμία διάθεση να αλλάξει. Όποιες και αν είναι οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού σε όλες τις εποχές, όποιες και αν είναι οι θεωρητικά οι προθέσεις των ομάδων, δεν τα εννοούν πολύ πολύ απλά. Δεν τα εννοούν.
Λέτε πολλές σημαντικές λέξεις. Τις ακούω και τις άκουσα και με την αρχή. Θεωρητικά. Δεν υπάρχει καμία διάθεση.
Έτσι είναι, ναι.
Θέλουμε να ελέγχουμε τα όργανα, θέλουμε να ελέγχουμε τις επιτροπές, θέλουμε να βάζουμε τους δικούς μας ανθρώπους στις μαριονέτες. Δεν θα διαλέξουν ποτέ το Σημειοφορίδη το Λάκη. Γιατί? Γιατί είναι ανεξάρτητος, είναι αυτόφωτος και δεν θα υποκύψει σε αυτά που θα του πει κάποιος να κάνει.
Και γιατί είναι συγκροτημένος και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μαζί του πολύ απλά.
Όχι, μα δεν έχω ανάγκη. Δεν τους έχω ανάγκη, γιατί έχω τη δουλειά μου. Εγώ κουράζομαι. Έτσι, είμαι επαγγελματίας από τα 16 μου. Είτε ως ποδοσφαιριστής είτε ως δικηγόρος.
Άρα λοιπόν η ζωή μας κύκλους κάνει και στο ποδόσφαιρο και πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι μυρολατρεία ή ρεαλισμός αυτό?
Αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο έννοιες. Λίγο περίεργο βέβαια, αλλά είναι και οι δύο έννοιες. Δηλαδή είμαστε μυρολάτρες και παράλληλα αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό το ποδόσφαιρο βάζουν τη λέξη ως προμετωπίδα, τη λέξη ρεαλισμός. Εγώ λοιπόν είμαι ρεαλιστής και λέω στην ερώτηση από την οποία ξεκινήσατε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σωτηρία. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα καράβι σε μια τρικυμία που έτσι θα πορεύεται, εκτός και αν γίνει το 8ο θαύμα του κόσμου και υπάρξουν κάποια μέρα κάποιοι παράγοντες στον χώρο του ποδοσφαίρου που πούνε: ρε παιδιά, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
Μήπως και εφαρμοστούν απαρέγκλητα οι νόμοι, έτσι.
Ποιοι νόμοι? Καταρχήν και οι κανονισμοί. Βλέπετε τελευταία τι έγινε. Οι κανονισμοί τις περισσότερες φορές φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο, γράφονται με τέτοιο τρόπο, που δημιουργούν προβλήματα στο θέμα της απόδοσης δικαιοσύνης, δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους τους δικαστές που έρχονται να δικάσουν. Γιατί κάποιοι ανίκανοι βάλανε κάποιους άλλους, συγγνώμη, ανίκανους ή άσχετους να καταγράψουν τα προβλήματα μέσω των κανονισμών, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, δεν γνωρίζουν την καθημερινότητα, έχουν θεωρητική και μόνο προσέγγιση, έχουμε κανονισμούς που είναι λάστιχο κανονισμούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στις ομάδες, στους φιλάθλους, στους δικαστές. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Γιατί κανένας δεν κάθισε να πει, συγγνώμη κύριε, μήπως πρέπει να κάνουμε μία σχολή, έτσι, ας πούμε, κρατική σχολή στελεχών, που να στελεχώνονται δηλαδή οι διάφορες επιτροπές. Κάποιοι να μπαίνουν εκεί με εξετάσεις ώστε να μην υπάρχει η σχέση του διοριζόμενου με το διορίζοντα. Διότι αυτό είναι σχέση εξάρτησης.
Και αυτά είναι πάγια αιτήματα. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, εγώ διψώ να τα ξαναπούμε όπως κάθε φορά με τον Λάκη Σπεφορίδη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σπεφορίδη.
Καλημέρα,
θα τα πούμε στην πρώτη ευκαιρία και πάλι.